Zaba laguna guztiak dakigun bezalaxe hementxe goizeko sintonia honek nora eramango gaituen, bueno, baz, gure zinema adituarengana, eh. Ezue asteak gerozta azkarrago pasatzen dira hementxe konturatzerako agurtzen dugu gure zinema aditua, Amaia Gartzia. Amaia, egunon.
Egunon, egunon.
Zemo, zondo.
Bai, ez ondo gea san.
Bueno,
gainera, bueno, gaurri izten diran estrainoako sentesgarre dira.
Bai, eh. Bueno, esango duguna da hauetako ore mate edo ikusi duzuzu, Amaia?
Ez, vale. Ez,
baina, jakin badakizu, ba, ikusi beharrekoak direla, ezta? Galdu ezinezkoak direla, ezta?
Ba, itxura oso nagokatelako hori da, bai, bai, bai.
Bueno, itxura oso onarekin, venga, guazen ba lehendabiziko filmarekin. Bueno, Amaia, pixkatxo bat hemen, drogomenpekatasuna duen, edo gainditu alizateko, ba, mendi galdu batean dagoen komunitate batekin bate egingo duen protagonista baten filma ekarriko diguzu?
Bai, ala da, ala da. La Prière edo El Creyente, gazteleraz.
Uh-huh.
Ba, frantziara eramango gaitu, frantzes pelikula da, Cedric Kahnen azkeneko lana, eta esan bezala, ba, bueno, ba, Tomasen historia kontatuko digu, 22 urte ditu gazte honek, eta, bueno, ba, drogadikzioa gainditzeko komunitate religioso batean sartuko da. Esan duzun bezala, mendian dago komunitate hau, eta bueno, bere berezitasunak izango ditu, ba, prozesu hori, ez? Azkenean, ba, drogak utzi eta erlijiora gerturatu nahi hori.
Bueno, gainera ez dago bertan bakarrik izango, goazen trailerra pixkatxo bat entzutera, eta berriz ere, ba, zure gana itzuliko gara.
Como marche la maison, on t'explique. Ici les règles sont dures, c'est strict. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas. Personne te juge ici. On a tous connu les mêmes choses. Il y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas de filles non plus. Elles vivent ailleurs dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien.
Historia gogor xamarra, unkigarria, lan dotorea dela diote ere, adituek, Amaia, eta hor, bueno, traileran hasieran entzun dugu, ez da? Bueno, ba, gazteari horixe esanaz, ez? Hemen arauak ditugu, arauak bete behar dituzu, bueno, eta esan dugun bezala, xe, gainera ez da bakarrik izango bertan.
Hori da, komunitate horretan, bueno, ba, ez dago bera bakarrik, gazte gehiago daude egoera antzekoan, eta horri dukiko du baita, ba, hotx hori, zan Alex Brandemul aktorea, ba, bere, da pixkat bere gia moduko bat, gazte honen gia moduko bat, eta hori izango da, ez? Ba, Tomas alde batetik droga adikzio hori utzi berri izango du, edo horretan saiatuko da, baina prozesu horretan bere barruko etxaiekin borroka egin beharko du, baita maitasuna ezagutu eta baita bere burua, ez? Hori da pixkat erakutsiko diguna, pelikula honek, eta nik uste prozesu oso interesgarria erakutsiko digula pelikulak, azkenan, ba, bueno, baita, ba, horrelako komunitate religiosoak ere, ba, bueno, horrelako, zer nolako arauak ere edukitzozken eta zer nolako eragina, ba, 22 urteko gazte batean. Aipatzekoa da aktoren lana, esan duten bezala, bueno, ba, Alex Brandemul aktorea nahiko ezaguna da, Europa mailan, eta bestalde, protagonista, Anthony Bajon, bueno, ba, Berlineko zinemaldian aktorearen saria jaso zuen 2018 urtean, aipatzekoa da pelikula 2018 urtekoa dela, baina urten iristen zaigula gure pantailetara.
Uh-huh.
Eta gero baita aktore berdina Anthony Bajon ere egon zan nominatua Cesar sarietara, frantziar zinemaren sarietara, nominatua egon zan aktore gazte onaren sariera, baina bueno, etzuen saria jaso. Gijonen ere ikusgai egon zan, sari ofizialdean, 2018 urtean, eta esan bezala hori, gaurtikan aurrera gure pantailetan ikusteko aukera edukiko dugu pelikula hau.
Bueno, gainera hortxe, begirada humanista batean edo oinarritzen den historia dela diote, esan dugun bezala, egia esan da, agian historia pixkatxoa krudel xamarrak gordina kontatzen du, baina gaur egun ere errealitatea ba islatzen duen, bueno, ba, historia bat ere bada, ez da? Bueno, beraz, drogarekin zer ikusi duen filma batetik, droga edo aitzakitzat hartzen duen beste filma batetara, ez da, Amaia?
Bai, eta bueno, ikuspuntua aski desberdina da, komedia bat daukagu eta bueno, ba, Kadizera jungo gera.
Bueno, Kadizera, ez da leku txarra, eh? Venga, guazen ba Kadizera eta trailerra entzongo dugu pixkatxo bat.
Tiene bueno está aquí mamá.
¡Otra!
Hermana.
Vamos a ver, parece que no entendéis con quién nos hemos comprometido.
Yo lo quiero todo.
Que no te pueda la ambición, Tony.
Ole, i pa mi?
Pa ti.
Cádiz, ciudad milenaria, 3.000 años de historia.
Yo quiero ir a Sevilla.
¿Ah, sí?
A la Expo.
Bueno, antes de la quema, Amaia, Fernando Colomaren, azken filma honetan, zer da ikusiko duguna?
Bueno, Cádiz ikusiko dugu, txirigotak prestatzen ari eteren bitarte horietan,
vale.
Cádizerako oso garrantzitsua dira inautiritan txirigotak, prozesu horretan, Kikek plan bat dauka. Bere familia aurrera eramateko, droga merkantzia bat lapurtu nahi du, poliziak duena, eta gauza da poliziak droga hori erregen behar duela. Orduan, erregen baino lehenago, lortu egin nahi du.
Vale.
Orduan, horre edukiko dugu thriller moduko bat, komedia moduko bat, zer gertatzen den, ez? Txirigotak alde batetik, nik uste bitxia dela edo interesgarria izango dela baita txirigoten mundu hori ikustea, ze
neriako
barrutik, ni pixka kanpotik asko gustatzen zaizkite bideoak ikustea, ze gira esan oso satira interesgarria egiten dutela bestien bitartez, Kaizen, eta hor nahastuta edukiko ditugu gauza horiek, ez, alde batetik droga trafikoa zoritxarrez Kaiz inguran ere badago egoaletik handatorren marihuana eta dena delakoa, eta orduan hor edukiko ditugu Kaizeko agian bi estereotipo ere aipatu behar da, baina nik uste nazketa interesgarria ekarri digula Fernando Colomo kasu honetan, eta gainera gero aktoreak daude, ez, protagonista Kike hori daukagu Salva Reina, baita edukiko dugu Manuela Velasco, Mayiz Ibantos, azken boladan telesai askotan ikusi ditugun aktoreak hementxe edukiko ditugu, eta gainera Fernando Colomok sari batzuk jaso ditu jada pelikula honekin, ze Malagako jaialdian egon zan aurkezten, eta publikoaren saria jaso zuen alde batetikan, eta gero Mayiz Ibantos ere llegarren aktore honenaren saria edo baita jaso zuen. Beraz, nik uste komedia bitxia daukagula pelikula honekin antes de la quema, eta ni behintzat ikusteko goa biztu zaizkitenekin.
Ikusteko goa dekin, Amaia, hortxe, antes de la quema, bai, eta besteak beste, hori, bai, Kadizko txirigoten ere, egunerokotasun horretan ere murgilduko gaituen, filma da, humorea, maitasuna, trailerra, zer da, mendenetik, hori xe behintzat trailerrean ikusten denaren arabera, Fernando Colomoren azkeneko filma hori. Eta orain, Amaia, estatu maiako pelikula hauek alde batera gutzi, eta orain, Europatik, bienara estanko batean aprendiz gisa arituko den tipo baten historioa ikusiko dugu batetik, eta gero, bezero oso ezagun bat ezagutzeko aukera izango duela, ezta?
Bai, bienara jungo gera, gainera urte nahiko berezi batera, ez? 1937, hau da, Austria sortzen ari den bitarte horretan, eta Alemania nazia ere sortzen ari den garai horretara jungo gera, ez? Protagonista Franz izango da, 17 urteko gaztea, bienara joango dana, esan dugun bezala hori, estanko bateko lan hori ikastera joango da, ez? Eta hor, ezagutuko du bezero berezi bat, Simon Freud, agian norbait ezagutuko duena, ez? Izen horrekin, ez? Psikoanalizaren aita, bai, filosofo eta medikua, eta hor beraien arteko erlazioa izango da ikusiko duguna pelikulan, agian trailerra pixka bat entzun da.
Hori da, guazen trailerra pixka bat entzutera.
Es gibt da einen, der hat da Trafik in Wien. Ich bin schon telegrafiert, Otto Treschnik heißt er.
Was heißt das jetzt?
Das heißt, du machst dich morgen auf den Weg nach Wien.
Servus, Franz. Sind echte Havanas. Ein Trafikant. Verkauft. Genuss. Und Lust. Das ist übrigens der Professor Sigmund Freud. Von dem hast du sicher schon gehört.
Der
Hortxe entzun dugu bai. Ba, protagonista ere nagusietako baten izena, Sigmund Freud. Bona, maia, orain agian, selektibitate garai honetan, baten baina gehiago jakimarko luke, ez da? Norden, psikoanalizia.
Bai, hau ematen da gara jortan, eski jaz nezo gorat.
Bara, pentsatzen, no? Agian gure bai, ez dakit.
Agian gure balaian, ja ez dakit, bai. Baina bai, ala da, Sigmund Freud psikoanalizaren aita, deitzen dana. Ba, hor, saiatuko da, ba, Franz laguntzen, ze Franz, ba, bueno, ba, maite minua egiten da Agnieszkataz, ba, bueno, ba, gazte dantzari bat da, eta Freuden ganadoa, ba, kontxe jubila, ez?
Laguntza.
Oira, gomendezke doa. Eta, bueno, ba, hortxe iruen artean errazio berezia sortuko da, eta, bueno, ba, tez ere testu ingurua, ez? Garai historikoa oso interesgarria eta garrantzitua izango da, ze Austria aldaketaz beterik egongo da, 1937 urtean, eta nik uste interesgarria izango dela hori, ez? Alde autetikan alde historikoa, Sigmund Freud, eta ikuspuntu berezi hau, ez? 17 urte eta dituen gazte honen ikuspuntu hau interesgarria dukiko dugula pelikula honetan.
Bai, egia esan da, trailerra ikustarekin bakarrik, ba, filma ikusteko gogoa pizten zaigu, El Vendedor de Tabaco, horrelaxe ez da, iristen da gure zinemaretoetara, izen horrekin.
Hori da.
Bueno, ba, hortxe, Amaia, aste burunetatik aurrera, ikusgai ditugun, ba, filma hauen inguruko gomendioak larazi dizkiguzu, beti bezalaxe, eta behin, bueno, ba, norberak aukeratu ditzala, ikusi beharreko hoiek guztiak. Amaia, ba, venga, ekaineko lehendabiziko, ez, baizik eta bigarrengo aste burunetan, badago zer ikusia, eta badago ere zerekin gozatua. Da, nondo, ez da, Amaia, primeran?
Bai, udara izten da, baina zinema gara juteko plan horiek ere ba jarraitzen ditugu behintzat.
Halaxe da. Eta gu astera mentxe, ba, zure eskutik, ba, jasotzen ditugu gomendio guztiak. Amaia, eskerrik asko eta venga, plazer bat. Asteburu bikaina pasa, bale?
Berdin.
Venga, segiendo. Aio,
abur.